fiecare dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 21 aprilie și eu sunt Oana Serafim. Primăvară în toată legea, astăzi la Chișinău soare și 17 grade. Fostul ministru de externe al Moldovei Nicu Popescu și cum vede el evoluțiile din regiune și un jurnal de corespondent berlinez. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Premierul interimar Aureliu Ciocoi și-a exprimat îngrijorarea că împărtășirea enoriașilor cu aceeași linguriță în bisericile ortodoxe înainte de Paște poate duce la o creștere a infectărilor cu COVID-19 în următoarele două săptămâni. Vorbind după ședința de marți a Centrului Unic de Comandă a Stării de Urgență, Ciocoi a spus că poliția a monitorizat la sfârșitul săptămânii trecute aproape 700 de biserici, iar în majoritatea cazurilor, slujbele s-au desfășurat în interior, participând în total aproximativ 10.000 de persoane. Dacă icoanele se dezinfectează, iar spațiile se aerisesc, atunci împărtășirea cu o linguriță fără a fi dezinfectată este o problemă generală, a spus Ciocoi. În 7 săptămâni de la începerea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 în Republica Moldova au primit prima sau ambele doze de vaccin 62% dintre lucrătorii din domeniul medical și 28% dintre cei din domeniul educației, a informat marți Ministerul Sănătății. Într-o altă categorie de risc, cea a personalului și locatarilor azilurilor, vaccinarea a atins procentul de 30%. Vaccinarea în Republica Moldova a început pe 2 martie, odată cu ajungerea primelor vaccinuri anti-COVID-19 dotate de România și de platforma COVAX. Deschisă pe moment doar categoriilor de risc, inclusiv persoanelor de peste 60 de ani cu comorbidități, campania de vaccinare a fost marcată în primele săptămâni în tot cazul de penuria de vaccinuri, dar și de refuzul unor persoane de a se vaccina, cum a fost cazul în autonomia găgăuză, care a returnat Chișinăului aproape toate vaccinurile AstraZeneca pe care le primise. Agenția Europeană pentru Medicamente sau EMA a recomandat ieri ca în cazul vaccinului anti-COVID-19 produs de Johnson & Johnson să fie menționat pericolul foarte rar de tromboze ca un efect secundar, la fel ca în cazul vaccinului AstraZeneca. Johnson & Johnson este un vaccin clasic, ușor de stocat și primul care se administrează într-o singură doză.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Primăvară minunată la Chișinău astăzi, soare 17 grade, cel puțin așa spun meteorologii. La Kiev plouă, iar minima e de 5 grade noaptea. La Moscova e lapoviță. Spre apus, la București sunt anunțate tot 17 grade ca la Chișinău, dar și ploaie. Aici, la Praga, e ca la București, 17 grade și ploaie. În sudul continentului, la Roma, e ca la Chișinău, soare și 17 grade, la Madrid și la Lisabona, plouă ca la Praga.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, notăm dimineața o conferință de încheiere a proiectului Servicii Sociale Mai Bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern. Tot dimineața, un grup de deputați socialiști, specialiști în drept constituțional, anunță și ei o întâlnire cu presa într-o conferință în care contestă decizia Curții Constituționale, care a decis că se întrunesc condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. De reamintit că ieri, directorul interimar al Serviciului European pentru Acțiune Externă, Luc Devin, a declarat la începutul ședinței adunării parlamentare Euronest, reuniune care îi aduce la oaltă pe europarlamentari cu colegilor din parlamentele din țările parteneriatului estic, în cazul Belarusului cu liderii opoziției democrate, apreciase tocmai decizia Curții Constituționale de la Chișinău.
In Moldova, the clear victory of Maia Sandu in presidential election has opened a window of opportunity to enhance the relations between Moldova.
În ceea ce privește Moldova, victoria clară a Maiei Sandu în alegerile prezidențiale a deschis o fereastră de posibilități pentru a întări relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană. Am luat notă de decizia de săptămâna trecută a Curții Constituționale care deschide calea pentru alegeri anticipate. Așteptăm ca toți actorii să respecte această decizie și noi vom continua să sprijinim Moldova în această pandemie. Și suntem gata să mărim și asistența noastră financiară, ca care rămâne însă condiționată de punerea în practică a unor reforme în domeniul justiției, lupte împotriva corupției și în consolidarea stabilității sectorului bancar, spune ieri Luc Devin, directorul interimar al EEAS. Din agenda internațională a zilei, la Moscova, președintele Vladimir Putin se adresează națiunii dimineața, în timp ce susținătorii liderului opoziției, Alexei Navalny, au anunțat proteste masive în întreaga țară pentru eliberarea sa din detenție. Alexei Navalny este în greva foamei de 20 de zile și se află într-un spital al penitenciarului după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat, iar Occidentul cere insistent să îi se acorde asistența medicală calificată de care are nevoie. Pe pagina noastră în limba rusă, la moldova.europalibera.org, vă invităm să urmăriți live, printr-un blog live preluat de la colegii noștri de la Radio Svoboda, evoluția evenimentelor de astăzi din Rusia. Regina Marii Britanii, Elisabeta a II, împlinește astăzi 95 de ani, într-un moment complicat pe care îl traversează după moartea recentă a soțului ei, prințul Filip, care i-a fost alături peste 70 de ani.
Interviul emisiunii.
Tensiunile dintre Rusia și Ucraina și dintre Rusia și Occident continuă să trezească îngrijorare. La granița dintre Rusia și Ucraina sunt desfășurați 150.000 de trupe rusești. Potrivit declarațiilor lui Joseph Borrell, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii, Rusia răspunde că acțiunile sale sunt defensive și reprezintă un răspuns la acțiunile Alianței Nord-Atlantice și că Moscova încearcă să-și apere cetățenii aflați în afara granițelor. NATO organizează reuniuni de urgență. Experți militari și foști înalți demnitari occidentale avertizează în legătură cu un pericol major în regiune. Ucraina cere să fie acceptată în Alianța Nord-Atlantică. Valentina Ursu a stat de vorbă despre toate aceste evoluții și despre poziția Chișinăului cu fostul ministru de externe Nicu Popescu, expert pe chestiuni europene și de securitate.
Propun să discutăm despre ceea ce se întâmplă în relația dintre Rusia și Ucraina din moment ce Federația Rusă își concentrează tot mai mult tehnic și militari la hotarul ruso-ucrainean. Sunt doar simple exerciții militare, așa cum încearcă să spună partea rusă?
Evident, nu sunt doar niște simple exerciții militare, chiar și simplele exerciții militare oricum au loc pentru a trimite anumite semnale politice și acest lucru este mai ales valabil în aceste circumstanțe. Această concentrare de trupe rusești la hotarul cu Ucraina fac parte dintr-o serie de presiuni majore asupra Ucrainei, prin care se încearcă parțial destabilizarea Ucrainei, parțial readucerea Ucrainei în procesul de la Minsk, în care Rusia speră să obțină mai multe concesii, în special în ceea ce privește capacitatea Rusiei de a-și fortifica influența în interiorul Ucrainei, în politica internă din Ucraina, prin acest proces de la Minsk. Se mai și încearcă exercitarea anumitor presiuni pe Ucraina în lumina faptului că autoritățile ucrainene și președintele Zelenski a făcut mai multe acțiuni ostile unor agenți de influență ai Federației Rusiei în politica ucraineană, precum Victor Medvedciuk și echipa sa politică, care a fost supus sancțiunilor de către autoritățile ucrainene și mai multe canale de televiziune ale căror le-a fost retras licența de către autorități. Deci, în contextul tuturor acestor procese, Federația Rusă încearcă să exercite presiune asupra Ucrainei pentru a-și promova interesele și pentru a constrânge aceste politici ucrainene de minimizare și reducere a influenței Rusiei în interiorul Ucrainei. Evident, aceste presiuni rusești se fac indirect și pe Uniunea Europeană și pe administrația americană, în care se încearcă trimiterea unui semnal, precum că situația din Ucraina se poate deteriora, Rusia poate recurge la careva acțiuni ostile, inclusiv cu o tentă militară și, prin urmare, se încearcă încurajarea unor presiuni mai mari din partea statelor occidentale asupra Ucrainei, pentru ca aceasta să fie mai deschisă față de unele solicitări ale Federației Ruse în procesul de la Minsk.
Președintele american Joe Biden i-a propus o întâlnire, o discuție, l-a invitat la dialog pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar această prezență mare a trupelor și echipamentelor militare ruse în apropierea hotarului cu Ucraina ar trebui să-i facă doar pe liderii din Occident să fie îngrijorați în legătură cu o posibilă izbucnire a unui nou focar major de confruntare armată, sau ar trebui să vină aceste îngrijorări și din partea Republicii Moldova?
Evident, această situație situație trebuie să îngrijoreze Republica Moldova și cred că o îngrijorează. Referitor la situația din jurul Ucrainei, cred că la această etapă miza acțiunilor Federației Ruse nu este o invazie majoră a Ucrainei, dar evident se pot întâmpla incidente, accidente, mici ciocniri și în acest sens, desigur, situația este foarte periculoasă, chiar dacă nu cred că vom asista la un război tradițional în care zeci și sute de mii de oameni militari traversează frontiera unui alt stat într-o agresiune deschisă. Cât despre Republica Moldova, evident există riscuri foarte mari pentru securitatea Republicii Moldova. Evident, orice escaladare a situației dintre Rusia și Ucraina, orice escaladare militară, mărește brusc riscul unor acțiuni militare inclusiv în jurul orașului Odessa, foarte aproape de frontiera cu Republica Moldova. Evident, orice potențiale tensiuni din jurul orașului Odessa eventual pot conecta și prezența militară rusă din Transnistria la acest proces de exercitare a presiunilor asupra Ucrainei. Deci, riscuri există și în orice moment în care Rusia și Ucraina se află într-o stare tensionată, este absolut clar că și situația din Republica Moldova, din raioanele de est a Republicii Moldova, imediat devine mult mai tensă, inclusiv prin prisma capacității Federației Ruse de a proiecta anumite activități ostile Ucrainei de pe teritoriul Republicii Moldova și în special regiunea transnistreană.
Credeți că dialogul bun pe care încearcă să-l aibă Kievul și Tbilisi cu Alianța Nord-Atlantică ar face Rusia să fie și mai înfuriată și din aceste considerente ar putea să-și argumenteze această prezență militară la hotarul cu Ucraina?
În planul dialogului dintre Ucraina și NATO, în special atunci când ne uităm la procesul de aderare a Ucrainei și Georgiei la NATO, adevărul este că nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Acest făgaș din 2008, atunci în 2008, înainte războiului din Georgia, formal Alianța Nord-Atlantică a promis că Ucraina și Georgia vor adera la NATO, dar în același timp a refuzat oferirea Ucrainei și Georgiei a așa numitului plan de acțiuni privind aderarea la NATO și din 2008 nimic nu s-a schimbat. Nici Ucraina, nici Georgia nu au primit acest plan de acțiuni, dar teoretic pe hârtie se presupune că aceste state într-un anumit moment pot adera la NATO. În realitate însă este absolut clar că majoritatea absolută a statelor membre NATO, inclusiv Statele Unite, nu își doresc și nu prea văd cum Georgia sau Ucraina ar putea adera la NATO în viitorul previzibil, în condițiile în care, evident, există factorul rus care constrânge această perspectivă. Există teama că Federația Rusă, în cazul unei eventuale extinderi ai NATO spre Ucraina și Georgia, evident, poate recurge la noi războaie, există această înțelegere, dar și în condițiile în care atât Georgia cât și Ucraina, desigur, mai au foarte mult de lucru în planul reformelor interne.
A fost opinia lui Nicu Popescu, fost ministru de externe la Chișinău, actualmente director al programului Europa Lărgită, ECFR, de la Paris, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu William Totok de la Berlin.
Armin Laschet va fi candidatul pentru funcția de cancelar al partidelor conservatoare din Germania, Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială Bavareză. Desemnarea lui Laschet, care în prezent este primul ministru al landului federal occidental Renania de Nord-Vestfalia și șeful Uniunii Creștin-Democrate, nu este o surpriză. Desemnarea lui Laschet este echivalentă cu victoria liniei politice a Angelei Merkel. De remarcat este faptul că la nivel federal, numai 29% dintre persoanele cu drept de vot și-ar fi dorit ca Armin Laschet să conducă viitorul guvern german. Din barometrul politic dat publicității la sfârșitul săptămânii trecute, se desprind preferințele actuale ale electoratului pentru diferitele partide politice care vor participa la alegeri. Astfel, pentru partidele conservatoare, Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială Bavareză ar vota 31% dintre cetățeni. Pe locul 2 se situează Partidul Ecologist, pe care îl preferă 21% din electorat. Socialdemocrația ar obține 14% din voturi, Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania 11%, Partidul Liberal 9% și Partidul Stângii 7%. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Vă las și astăzi în compania unui citat. Iată unul semnat de una dintre cele mai importante figuri politice feminine americane, Eleanor Roosevelt. Nu ajunge numai să vorbim despre pace, trebuie să și credem în ea. Și nu e de ajuns numai să credem în ea, trebuie să și muncim ca să o avem. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.